Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Собраниски комисии. Опозицијата критикува ребалансот на буџетот е нереален и задоцнет. Македонија може да претрпи големи штети од нагли климатски промени, предупредува Светската банка во годишниот извештај. Европскиот парламент денеска се очекува да расправа за визна либерализација за граѓаните на Македонија, Србија и на Црнагора. Најправим за времето денеска. Ќе биде сончево со мала облачност. Утринската температура е меѓу 7 и 14, а дневната ќе се движи од 23 до 29, во Скопје до 28 степени. Неколку агенцијски вести. Денеска во Страсбург ќе биде одржана пленарна сесија на Европскиот парламент, на која се очекува да се расправа за либерализација на визниот режим за граѓаните на Македонија, Србија и на Црнагора. Најавено е и дека на сесијата Жозе Мануел Баросо ќе биде реизбран за председател на Европската комисија. Синоќа во Њујорк започна 64-то годишно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Во главната дебата, која ќе биде одржана од 23 до 28 септември, ќе учествуваат председатели и министри за надворешни работи од 192 држави членки на Генералното собрание. Работата на заседанието ја отвори поранешниот шеф на либиската дипломатија Али Трики, кој во наредната година ќе председава во пленарниот орган на Светската организација. Косовските сили за безбедност го достигнале првичниот оперативен капацитет 7 месеци по своето формирање, а за постигнување целосен капацитет ќе бидат потребни меѓу 2 и 5 години. Косовскиот председател Фатмир Сейдију за ова беше информиран од командантот на КФОР Маркус Бентлер. Инаку формирањето на косовските сили за безбедност започна во јануари и тие треба да го заменат корпусот за заштита на Косово, создаден од припадниците на поранешната формација ОВК. Новите сили се ставени под граѓанска контрола и имаат задачи поврзани главно со заштитата на граѓаните, но без да извршуваат полициски функции. Американскиот пратеник за Блискиот исток Джордж Мичел по синоќешната средба со палестинскиот лидер Махмуд Абас изрази надеж дека во наредните неколку недели ќе резултираат напорите за продолжување на мировните преговори во регионот. Палестинскиот преговарач Саје Перекат пак го обвини Израел дека го блокира продолжувањето на преговорите, инсистирајќи на запирање на изградбата на еврејски населби на палестинска територија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Ребалансот на буџетот вчера беше разгледуван од членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет. Министерот за финансии Зоран Ставрески рече дека ребалансот се прави заради цврстата определба на владата да се задржи нивото на дефицитот од 2,8% од БДП, што според него е оптимално ниво. Опозицијата со критики дека предложениот ребаланс е нереален и задоцнет. Мирјана Спасовска.
Министерот за финансии Зоран Ставрски, осврнувајќи се на општите економски состојби во кои се реализира буџетот пред комисијата за финансирање и буџет, рече дека претходниот пат на економските активности, односно негативната стапка на раст од 0,9% на бруто домашниот производ и падот на индустриското производство од 13,3% се сериозни, но дека во споредба со други земји кај нас падот на економските активности е контролиран и умерен. Повикувајќи се на проценките со кои денове излезе Европската комисија дека земјите од Европската унија излегуваат од рецесија, очекувањата на владата се дека тоа ќе биде позитивен импулс, но дека треба да се очекува дека и позитивните движења ќе се одразат со известно задоцнување и оти врз основа на ова министерството пристапило кон ревидирање на буџетот.
Економскиот раст во 2009 година треба да се ревидира со проектирана стапка на пат на бруто домашниот производ за цела година од 0,6%, веројатно во последниот квартал од годинава може да се очекува зарување на позитивна стапка на раст над 1%-1,5%. Тоа ќе помогне да падот се ублажи, односно последиците од светската криза да бидат помали врз македонската економија.
Владата нема кредибилитет да креира буџет и да води економска политика кога се имаат предвид незините предходни проценки и уверувања искажани во ноември минатата година дека бруто домашниот производ ќе изнесува 5,5%, дека светот се соочуваше со економска криза, рече Игор Ивановски од СДСМ. Според него апсолутно не може да се очеква дека до крајот на годината ќе имаме пат на бруто домашниот производ од минус 0,6%.
Тој пат ќе биде најмалку од 1,2 до 1,5, а може би до имаат процентни поени. Дополнително, Народната банка ќе мора да биде по-рестриктивна, се уште да ги држи заради вашите политики каматите на високо ниво.
Председателот на ЛДП Јово Манасиевски оцени дека во прашање се козметички, а не суштински мерки. Тој ја критикуваше владата за зголемување на непродуктивните буџетски трошоци за 155 милиони евра повеќе од лани, оценувајќи дека ситуацијата кај странските задолжувања е драматична и изнесува 14,5 милиарди денари.
Овој основ ќе земете дополнителни 25 милиона евра од стопанство. И нормално е дека банките ќе се јават први за упишување на нови записи од Министерството за финансии наместо тие пари да ги пумпуваат во стопанството.
Со ребалансот за буџетот, приходите и расходите се кратат за 3,2%. Намалени се вкупната маса на плати и надоместоци за 3%. Социјалните трансфери остануваат непроменети, а капиталните расходи се намалени за 18%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирина Спасовска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Македонија може да претрпи големи штети од нагли климатски промени, а земјава исто така е енергетски неефикасна од аспект на емисија на јаглерод диоксид. Ова се заклучоци од годишниот извештај на Светска банка, а според експертите, оваа ситуација може да се ублажи само со обновување на застарената технологија во индустријата. Александар Пешев.
Македонија е една од најранливите земји во поглед на нагле климатски промени, се заклучува во овогодинешниот извештај на Светската банка посветен на климатските промени. Представникот на оваа институција за Македонија Маркус Репник вели дека климатските промени може да предизвикаат сериозни штети во земјава.
We're talking about droughts and we're talking about floods.
Зборуваме тука за шумски пожари, за суши и за поплави. И само за пример, во изминативе 15 години имаше 16 поголеми временски катастрофи во Македонија, кои предизвикаа штета во вредност од 500 милиони долари. Репник исто така напомена дека Македонија е енергетски неефикасна. Понатаму, просечната емисија на јаглерод диоксид по глава на жител е речиси иста како швајцарската, а производството во Македонија е релативно пониско.
So the average CO2 emission per every Swiss citizen is roughly about the same.
Значи просечната емисија на карбон диоксид на просечниот граѓанин на Швајцарија е речиси иста со она на просечниот македонец, но со речиси истата емисија на CO2 Швајцарија има поголемо производство и остварува неколкупати повеќе профит по глава на жител од Македонија. Професорот Атанаско Туневски вели дека во индустријата се користат застарени технологии кои предизвикуваат високи емисии на јаглерод диоксид. За влез во Европската унија, Туневски вели дека тие технологии мора да се заменат со понови.
Веројатно биле задоволни као Европа или као некој да рече, слушај, да, они се далеку, ама има тенденција на подобрување. Ама ние не правиме ништо за да се подобри, како ти кажам. Мислам буквално само велиме да, лошо е и ќе биде подобро, а не правиме ништо да биде подобро.
Извештот на Светската банка денеска беше промовиран на отворањето на изложбата во Швајцарската амбасада посветена на климатските промени. Амбасадорот Никол Вирш изрази надеж дека односот на македонците кон глобалното затоплување ќе се промени. Јас лично во овие уметнички дела гледам мешавина на експресии, на страв, гнев, па дури и очај. Сепак гледам и надеж за иднината. Крајната порака е дека македонците имаат избор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неколку општини во Пелагониско веќе 5 години не можат да се договорат за изградба на регионална депонија. Во меѓувреме, отпадот се собира на јавни депонии, а се почести се и дивите збиралишта на смет. Жанета Здравковска.
Физибилити студија за регионална депонија во Пелагонискиот регион беше изработена уште пред 5 години, но до сега не се пристапи кон нејзина реализација, иако решавањето на проблемот од цврстиот отпад е едно од барањата на Европската унија. Неодамна десеттина општини од овој регион, меѓу кои Битола, Прилеп, Могила, Новац и Крушево и други, одржаа средба на која се дискутираше за третманот и депонирањето на отпадот. Но состанокот заврши без конкретни заклучоци за понатамошни активности.
Се разбира дека има повеќе варианти, значи во зависност од тоа каква би била технологијата за обработка на отпадот, во таа смисла ќе се определи и просторот. Веројатно на дел од општините во интерес им е тоа да биде во нивната територија, а можеби некој тоа не го сака.
Вели градоначалникот на Битола Владимир Талески. Сите општини досега сметот го депонираат на јавни депонии, а низ градовите и селата никнуваат уште многубројни диви збиралишта на ѓубре. Битола од отпадот се ослободува во депонијата Мегленци, која се наоѓа на територија на општина Новаци. Во неа дневно се собираат околу 100 тони ѓубре. Тоа се рамни со булдожера, потоа се посипува со земја. Но ѓубрето се само запалува заради биогасот што се ослободува од органските материи и храната. Од чадо што се создава најзагрозени се вработените во рек, рударите во Суводол, жителите на општина Новаци.
Со помош на Министерството за животна средина ќе се изработи предлог проект кој што практично ќе се понуди како решение на граѓаните. Доколку се дојде до таков заклучок, сите општини таква предлог одлука би требало да ја прифатат. Доколку тоа се случи, тогаш тргнувам во следните фази за изградба.
Вели Талески. Општина Новаци веќе размислува својата територија да ја понуди за изградба на регионалната депонија. Таа би се изградила по европски критериуми, а со тоа би се решил проблемот со сегашното ѓубриште во Мегленци, кој ја загадува средината. Но ќе мораат да се обезбедат многу средства кои засега општините ги немаат. Вели градоначалникот на Новаци Лазар Котевски. Регионалната депонија во иднина ќе треба да содржи фабрика за рециклирање на отпад, а таа да биде во владение на приватен сектор или во собственост на општините. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Перпетуум мобиле е насловена првата изложба на кинетички скулптури во Македонија, што беше отворена синоќа во отвореното графичко студио во музеј на град Скопје. Автор на седумте дела е мултимедијалниот уметник Дејан Спасович. Во прилогот на Лјупчо Јолевски, еве што вели тој за идејата, своите творби и нивната комуникација со публиката.
Самата идеја, нели, истражувајќи што значи перпетум мобиле, дојдовте еден заклучок дека тоа е една илузија која што и векови наназад човештвото го измачува, односно исто така и го провоцира. И тоа беше првата појдовна точка. Втората појдовна точка беше дека во суштина, како уметник, секогаш имав потреба да правам некаква интеракција со гледачот. Голем дел од моите претходни работи беа аудиовизуелни интерактивни перформанси, секаков вид на такви некои инсталации перформанси. Ова некако официјално би спаднало дека е моја прва официјална изложба на објекти и скултури, но сепак таа интерактивност јас ја задржав и во овие дела, со тоа што делата станаа кинетички, каде што нивниот кинетизам се постигнува со тоа што, за разлика од многу други изложби, овде на гледачот му е дозволено да ги допре скултурите, односно објектите. И тука се случува перипетијата, односно затоа и го нарекот, нали, перипетум мобиле. Сите дела се направени во редимейт техника. Тоа се некакви стари делови од наместе, утилитарни предмети. Мене од секојаш ми беше интересно занаетството на старите мајстори. И тоа сакав да го искористам како некоја моја естетика, но на тие објекти јас им додавав нешто плюс. И тие станува објекти сами по себе. И покрај нивната предходна употребна вредност, се имаат некаква друга вредност. Во главном сите скулптури имаат чекр, имаат некакви кајши, запчаници, преносни системи. И сите тие се поврзани во една акција кое што гледачот треба да ја придвижи и да добие некаква реакција назад. Е, помеѓу тој процес на акција и реакција би требало да се случи оно што јас го очекувам во делот. Конкретно сега изработувам една музика за документарен филм кој што е поврзан со магијата на плаушник и мислам дека ќе биде интересен бидејќи се занимава со напластувањето на периодите на тоа место, така да тука беше многу предизвикателно во однос на музичкиот аспект. И при крајот проектот, а следниот проект е исто така, работиме со една група на мои пријатели со музички проект на песни напишани од македонски поети, како што е Петр Мандреевски, Гане Тодоровски, Ацо Шопов, Елизавета Баковска. Мене ми беше идејата дека во Македонија има квалитетни текстови и тие квалитетни текстови треба да доживеат некакво медиумско појавување, бидејќи поезијата малце запоставена во Македонија, и мојата намера беше да пробам да видам како тие текстови би зазвучеле кога би се отпеале.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ви слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.